რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პარლამენტი შეიკრიბა საგანგებო სხდომაზე აღმოსავლეთში კრიზისთან დაკავშირებით. სერგი ლავროვი უკრაინის მთავრობას მოუწოდებს არმიის უკან დახევისკენ. თბილისის სამიტის მონაწილეებმა ერთობლივ პროექტებზე იმსჩელეს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება რუსთავი ორის დღევანდელი განცხადების საფუძველზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლათ. უკრაინის პარლამენტი საგანგებო სხდომაზე შეიკრიბა აღმოსავლეთში დაძაბულობის გამწვავებაზე სასაუბროთ. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, მთავრობის ჯარებმა ქალაქ სლავიანსკთან მიამბოხების წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის დროს მოკლეს რუსეთის მომხრეულ 10 აქტივისტი. სლავიანსკთან შეტაკებებისას 5 მაისს დაიღუპა 4 უკრაინელი ჯარისკაციც. ამას გარდა რუსეთის მომხრე მიამბოხებმა უკრაინის ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. უკრაინის არმია ცდილობს კონტროლი აღადგინოს აღმოსავლეთში, სადაც რუსეთის მომხრე აქტივისტებმა დაიპყრეს ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობები და პოლიციის განყოფილებები სულ ცოტა 10 ქალაქში. უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს ძალადობის ორგანიზებაში. მოსკოვი უარყოფს სამფრალდებას. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგი ლავროვი უკრაინის მთავრობას მოუწოდებს არმია გაიყვანოს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებიდან კრიზისის განმოხტვის მიზნით. ლავროვი ამოწოდებით გამოვიდა ვენაში ევრო საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ. ის შეეხო უკრაინაში 25 მაისისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებსაც.
არჩევნების ჩატარება ვითარებაში, როცა არმიას იყენებენ მოსახლეობის ნაწილის წინააღმდეგ, ეს საკმაოდ უჩვეულოა. ეს ხომ არ არის ავღანეთი, სადაც ომია და სადაც მაინც ჩატარდა არჩევნები. და რაც შეეხება 25 მაისს, ნახავთ, როგორ დამთავრდება ეს პროცედურა.
განაცხადა ვენაში რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა. ბაქოში მოხდა შეტაკება ათობით აქტივისტსა და პოლიციელებს შორის, მას შემდეგ რაც სასამართლომ სასჯელი შეუფარდა ახალგაზრდულ ოპოზიციურ მოძრაობა ნიდას 8 წევრს. სასამართლომ ისინი დამნაშავეს მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში და ნარკოტიკებისა და იერარქიის უკანონოფლობაში, რის საფუძველზეც მათ შეუფარდა 6-დან 8 წლამდე ხანგრძლივობის პატიმრობა. სასამართლოსთან შავთობულების ათობით მომხრემ გააპროტესტა განაჩენები. პოლიციამ დაშალა აქცია და დააკავა რამდენიმე პირი, მათ შორის ისინიც, ვისაც ეცვა ჟილეტები წარწერით პრესა. ამ თვეში აზერბაიჯანი ხდება ევრო საბჭოს მორიგე თავმჯდომარე. თბილისში დასრულდა სამიტი, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტები და სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობდნენ. სამიტზე განიხილეს ეკონომიკის, ენერგეტიკის და ტრანსპორტის სფეროებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები. დღესვე თბილისში გაიმართა პრეზიდენტების გიორგი მარქველაშვილის, ილჰამ ალიევის და აბლო გიულის შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. გიორგი მარქველაშვილის განცხადებით, თბილისის სამიტზე მან და მისმა თურქმა და აზერბაიჯანელმა კოლეგებმა განიხილეს ერთობლივი პროექტები, რომელთა განხორციელებაც დაწყებულია და რომლებიც აერთიანებს კასპიის, შავი ზღვის და ხმელთაშუა ზღვის აუზებს.
სამიტზე ჩვენ საუბრობდით იმ თანამშრომლობაზე, რომელიც შედგა ჩვენ სამ ქვეყანას შორის. ეს უკვე ისტორიული თანამშრომლობაა, თანამშრომლობა, რომელიც გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკაზე, ჩვენი ქვეყნების მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, გავლენას ახდენს რეგიონის ეკონომიკაზე, სტაბილურობაზე.
განაცხადა გიორგი მარქველაშვილმა თბილისის სამიტზე. საქართველოს მთავრმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება რუსთავი ორის დღევანდელი განცხადების საფუძველზე. რუსთავი ორი, კერძოდ, აცხადებს, რომ მისი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო შუბლაძის სამუშაო თანხებში ფარულად ჩაწერილი მასალები მიიღო ინფორმატორისგან, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელია. პროკურორ კოკა კაციტაძის განმარტებით, მოხდება ყველა იმ ჩანაწერის ტექნიკური მოწყობილობის ამოხება, რომელსაც ტელეკომპანია ფიქრობს, რომ საეჭვოა.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლით კერძო საუბრების, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე.
განაცხადა პროკურორმა კოკა კაციტაძე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათიდან 18 საათამდე მე ვიქნები ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე იქნება ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4 დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად მოიცავს ხელოვნებას და ლიტერატურას თუმცა ვერ ვიტყვი თუ არის პოლიტიკაზე რადგან პრობლემები რომელთა შესახებ ვისაუბრებთ დღეს სწორედ პოლიტიკა უკავშირდება პოლიტიკურ სოციალურ შეიძლება ასე ითქვას ცხოვრებას. მაგრამ სანამ ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკზე გადავიდოდეთ და სტუმარი შემოვიდოდეს სტუდიაში, მე მინდა ერთი ინფორმაცია წავიკითხო. გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმი, ეს მუზეუმი თბილისში ჭანტურიას ქუჩა ნომერ 8-ში მდებარეობს, საქართველოს ეროვნული არქივი 17 საათზე უკვე დაიწყო ფოტოგრაფ ნიკოლოზ საღარაძის ფოტოგამოფენას გთავაზობთ, ესე იგი იხსნა უკვე გამოფენა და 18 საათამდე გაგრძელდება, ვისაც ფოტო ხელოვნება გიყვართ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მეოცე საუკუნის დასაწყისში გადაღებული ფოტოები, რომლებიც ქუთაისის მოსახლეობის კულტურული, სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრების უკეთ გაცნობის შესაძლებლობას მოგცემთ. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ საღარაძე არის ერთ-ერთი იმ მრავალრიცხოვან ფოტოგრაფთაგან, რომელიც მე-19 საუკუნის დასასრულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა საქართველოში. ძალიან საინტერესო ფოტოგამოფენაა, რომელიც რამდენიმე დღე გაგრძელდება, მაგრამ 18 საათამდე შეგიძლიათ დაესწროთ გამოფენის გახსნას. ახლა კი ჩახება დღევანდელ ჩვენს პროგრამას. მუსიკალური პაუზის შემდეგ სტუდიაში შემოვა გაგა ჩხეიძე, თბილისის კინოფესტივალის პრეზიდენტი და ხელმძღვანელი. გაგა დაესწრო გუშინ დისკუსიას, როგორ იღებენ, ასე ერქოთ ქუჩას, დღეს კინოს საქართველოში. ეს დისკუსია გაიმართა ფრონტლაინ ჯორჯიას ოფისში. გაგა იყო ერთ-ერთი მომხსენებელი და სწორედ ამ თემაზე, ქართული კინოს დღევანდელ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში. ახლა კი მუსიკა. Good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. გაგა ჩხეიძე არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თბილისის კინოფესტივალის ხელმძღვანელი და პრეზიდენტი. ჩვენ საუბრობთ კინოწარმოების პრობლემებზე და პერსპექტივებზე. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო გუშინ ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართული დისკუსიის თემა. მე უბრალოდ წავკითხავ ამდაც ეს როგორ იღებენ დღეს კინო საქართველოში, რა სირთულეების გადალახვა უწევთ რეჟისორებსა და პროდიუსერებს ფილმის პრეპროდუქციიდან პოსტპროდუქციამდე და რა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული კინოწარმოება. აქ აღნიშნულია, რომ მონაწილეობა მიიღეს დისკუსიაში ბატონმა გელა ენდრიუ სულიმ, კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექტორი გახლავთ იგი დღეს. მე ვესაუბრე მას დაახლოებით ორი თვის წინ, ინტერვიუ ჩავწერე მასთან. გიორგი ოვაშვილი რეჟისორი, ნანა ექვთიმიშვილი რეჟისორი, ეს წარმატებული რეჟისორები არიან, გიორგი ხარებავა პროდიუსერი და გაგა ჩხეიძე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი. რამდენად ოპტიმისტური იყო ეს ამ დისკუსიის დასასრული, ანუ რაზე შეთანხმდით? ჯერ ამით დავიწყოთ საუბარი.
ოპტიმისტურს ვერ დავარქმევდი ნამდვილად ამ დისკუსიის დასასრულს. ფაქტურად იყო წარმოებლების მხრიდან და ჩემს გარდა იქ ყველა წარმოებელი იყო, რეჟისორები, პროდიუსერი და კინოსტუდიის ხელმძღვანელი. იყო ესეთი სურვილი, თხოვნა, რომ ხშირად შევიკრიბოთ, ანუ კინოსაზოგადოებასთან მქონდეთ მათ სურვილი აქვთ როგორც ჩანს აქტიური დიალოგის, მაგრამ ჩემთვის გაუგებარი რჩება, რატომ უნდა ვიყოთ ჩვენ კინოსაზოგადოება მედიატორი, თქვათ, სახელმწიფოსა და სახელმწიფო საწარმოს ხელმძღვანელობას შორის?
ანუ ჩვენ რატომ გვეწოწონებია?
რატომ გვეწოწონებიან? ანუ ვართ თუ არა ჩვენ ის ადრესატები, რომელთაც უნდა ეწოწონ? თუმცა მე ახლა აქ არ ვიყავი მიწვეული, როგორც არამხოლოდ როგორც კინოფესტივალის დირექტორი ვიყავი მიწვეული, არამედ როგორც ქართული ფილმის განვითარების ფონდის გამგეობის ერთ-ერთი წევრი. ეს ფონდი ჩამოყალიბდა 2005 წელს, მას აქვს მხოლოდ უძრავი ქონება, ფაქტობრივად ეს არის ძველი კინოსტუდიის ტერიტორია, მასზე აგებული შენობა ნაგებობებით,
ძველი კინოთეატრების
გარდა.
და კინოთეატრები?
კინოთეატრები არ არის, თქო, ანუ კინოთეატრები საერთოდ ჩამოშორდა სახელმწიფომ, წაართვა ფაქტობრივად კინოსტუდია ქართულ ფილმს, საერთო საზოგადოებას და ეხლა ქონების მართვის აგენტოს მფლობელობაშია.
წამოდი, სანამ გავგზავნეთ საუბარს, სულ ბევრ საინტერესებს რადიო მსმენელი ხშირად მეკითხება ხოლმე. წაართვა რას ნიშნავს? ანუ საარქივო სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის წევრებს რაღაც თანხა გადაეცათ?
ეს ხო საინტერესო ისტორია, საერთოდ ქართული ფილმის ბოლო 20 წლის ისტორია ძალიან ნიშანდობლივია, მთელ პროცესებს ასახავს, შეიძლება ითქვას, რაც ჩვენ საზოგადოებაში მიმდინარეობდა 94 წელს. დიდი ისეთი ზარზეიმით და ოპტიმისტური იმით ნოტაზე ჩამოყალიბდა ეს სააქციო საზოგადოება და მაშინ ყველაფერი, რაც კი კინოში მოიაზრებოდა, უძრავი ქონება, კინოთეატრები, ყველაფერი შევიდა მის გამგებლობაში. ანუ რეზო ჩხეიძე გახლდათ მაშინ დირექტორი, ძალიან დიდხანს იყო ბატონ რეზო ხელმძღვანელი ამ სააქციო საზოგადოების და თვითონ სააქციო საზოგადოება, მისი ქონება დაიყო სამ ნაწილად. ორი ნაწილი იყო სახელმწიფო ქონება, ითვლებოდა, ხოლო ერთი ნაწილი ეკუთვნოდა პირობითად აქციონერებს, ანუ თანამშრომლებს, დაახლოებით 3000 კაცი, რომელიც ამ სისტემაში მუშაობდა, ხო? შემდეგ აი ბოლო წელს უკვე და ყოველთვის იყო დაპირისპირება აი სახელმწიფო წილებსა და ვთქვათ იმას შორის აქციონერებს შორის. შეიქმნა კიდე აქციონერთა პატარა სააქციო საზოგადოება, როგორც წოდებული, და ჩვენ ვიცით, რომ 2000 წლის შემდეგ და მანამდეც რამდენიმე წელი მიდიოდა საკმაოდ ისეთი დავა ამ ორ ჯგუფებას შორის, რომელიც ხშირად ჯგუფშიც გადაიზარდებოდა ხოლმე. ეხლა სიტუაცია ესეთია, რომ ეს ერთი წილი, მესამედი დაკარგეს თანამშრომლებმა იმის გამო, რომ რაღაც აუქციონზე გავიდა მათი ქონება რაღაც ვალის გადაუხდელობის გამო, ელემენტარული რაღაცა მოხდა მან $5000 თუ რაღაცის და ეს წილი დაკარგეს. თუმცა ეს არ იყო ფიზიკური აქციები, არასოდეს არ არსებულა, ეს იყო პირობითად ერთი მესამედი ეკუთვნოდა ხო თანამშრომლებს, მაგრამ ხელში მათ აქცია არასოდეს ჭერიათ და ესეთი აქციები არც გამოუშვია სააქციო საზოგადოებას.
მე მგონი მაინც დაბალი სამოქალაქო კულტურაც 94 წელი მაინც ხალხმა არის ის ჯერ რა არის დამოუკიდებლობა, რა არის კაპიტალიზმი, ამას
ხო რა თქმა უნდა ძალიან საერთოდ გერმანელი
იურისტის
ფრომის შექმნილია ეს წესდება, ძალიან კარგად მოფიქრებული და თავისთავად კარგად აწყობილი, მაგრამ სხვა გერმანელებისგან გამიგია მე მაგალითად, რომ საერთოდ არასწორი იყო ამ ფორმით დაარსება აი ამ საერთო საზოგადოებას.
გაგა, კეთილი, 2001 წლის თუ არ ვცდები სიუჟეტი გვაქვს ჩვენ მზად, რომელსაც ჰქვია რა ხდება სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმში. და ეს გადავამოწმო, 2001 წელი არის. კი, 2001 წელია. ქართულ კინემატოგრაფის და კრების ჩანაწერი, ესე იგი, როცა სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმში დამფუძნებელი მოსახლეობას უმტკიცებდნენ, მე ვამბობ, რომ ქართულ კინოხელოვნებას მოგებას მოუტანს კინოთეატრებიდან ბიუჯეტში შემოსული თანხა, რომ ისევე როგორც საფრანგეთში გაყიდული ბილეთების თითქმის ნახევარი ეროვნული კინოს განვითარებას მოხმარდება. გახსოვს ეს? კარგი. მაშინ მოვისმინოთ სიუჟეტი, აი ეს არის კურსასმენი და მოვისმინოთ.
ბოროტმა კაცმა ძალიან რომ მოინდომოს, უთუოდ მიაკლებს 90-იანი წლების დასაწყისში გამართულ ქართულ კინემატოგრაფისტთა კრებების ჩანაწერს. როცა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დამფუძნებლები მოსახლეობას უმტკიცებდნენ, რომ ქართულ კინოხელოვნებას მოგებას მოუტანს კინოთეატრებიდან ბიუჯეტში შემოსული თანხა, რომ ისევე როგორც საფრანგეთში გაყიდული ბილეთის თითქმის ნახევარი ეროვნული კინოს განვითარებას მოხმარდება. ანუ თქვენ წახვიდოდით კინოთეატრში ამერიკული ფილმის სანახავად, იყიდით ბილეთს და ამით უშუალო მონაწილეობას მიიღებდით ქართული კინოს აღორძინებაში. როგორც ჩანს, სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დირექციამ იმხანად მართლაც დაარწმუნა ხელისუფლება, რომ თუ ერთდროულად უხემძღვანელებდა როგორც ფილმების წარმოებას, ასევე კინოქსელს, ეროვნული კინემატოგრაფი აღმავლობის გზას დაადგებოდა. სწორედ ასე ჩაიგდო ხელში სააქციო საზოგადოებამ, როგორც კინოსტუდია ქართული ფილმის ქონება, ასევე საქართველოს მთელი კინოქსელი, რაც საბოლოოდ მოგეხსენებათ სრული კატასტროფით დასრულდა. ფილმების წარმოება შეწყდა. კინოთეატრები კი ან დაინგრა, ან სახინკლეებად, აბანოებად, სადალაქოებად გადაკეთდა. გაქირავებული შენობებიდან შემოსული თანხა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის მესვეურთა განცხადებით კინოსტუდიის თანამშრომლებისთვის ხელფასების გაცემას ხმარდება. ეს არის და ეს. აბანოებად გადაკეთებულმა კინოთეატრებმა მხოლოდ შტატები შეუნარჩუნეს კინოსტუდიას, რომელიც დიდი ხანია გაჩერებულია. და არა მარტო იმიტომ, რომ ახალი კანონით ხელისუფლებამ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა ახლად შექმნილ კინოცენტრს და არა სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმს უნდა გადაურიცხოს. მთავრობა სხვათაშორის ამასაც ვერ ახერხებს. კინოსტუდიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უმძიმეს დღეშია. გახმოვანების საამქრო კი უბრალოდ არქაულ ეპოქაში აშენებულ დაწესებულებას გავს. ამის შესახებ საუბრობდნენ სწორედ ქართველი რეჟისორები კინემატოგრაფისტთა კავშირის ახლადარჩეული გამგეობის ხდომაზე, რომელიც 18 დეკემბერს გაიმართა. იმ ადამიანებმა, ვინც ნაკლებადაა გარკვეული კინოსტუდიის სამზარეულოში, სწორედ აქ შეიტყვეს პირველად სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის ერთი ახალი გარიგების შესახებ. აღმოჩნდა, რომ ქართული ფილმის დირექციამ ბოლოს და ბოლოს გატეხა 90-იანი წლების დასაწყისში დადებული ფიცი. კინოთეატრებს მხოლოდ გავაქირავებთ, მაგრამ არ გავყიდითო. გამოცხადდა კონკურსი, ფაქტობრივად აუქციონი, თბილისის უძველესი კინოთეატრის აპოლოს გაყიდვაზე. კინორეჟისორ გელა კანდელაკის განცხადებით,
თუ კიდევ ვინმე უფრო ძვირად პირველი ან დიდი ფულის ჩამწერები, არავითარი ფორმალური კონკურსი არ არის. გადაეცით სკოლას, მოვიდეთ და წაიღო. არ არის, არ აღგონია ხალხ ნერვების სხვათა ეს. თუ მართლა გვიდა რაღაც საკითხს გაკეთებ. ხოლო ეს აპოლო იყიდება იმ პირობით, რომ შეინარჩუნებს კინოთეატრის ფილმს.
საინტერესოა, თუ კინემატოგრაფისტები კინოთეატრს იმ პირობით ყიდიან, რომ აპოლომ კინოთეატრის ფუნქცია შეინარჩუნოს, მაინც ვინ უნდა შეძლოს ამ თავის დროზე ულამაზესი, ახლა კი თითქმის სრულიად გაჩანაგებული შენობის არამარტო მკვდრეთით აღდგენა, არამედ მისი კინოთეატრად გადაქცევა. თუ კინემატოგრაფისტებმა ვერ შეძლეს ამ დარბაზის კინოთეატრად შენარჩუნება მაშინ, როცა შენობა ნორმალურად გამოიყურებოდა, რა გარანტიაა, რომ ამას შეძლებს აპოლოს მყიდველი, როგორც გამგეობის ხდომაზე გაირკვა ჯერჯერობით ერთადერთი მყიდველი, რომელიც თბილისის უძველესი შენობისათვის მხოლოდ და მხოლოდ 500,000 ლარს იძლევა, ანუ 5-ოთახიანი ბინის ფულს ვაკეში. და რაც თავარია, თუ კი ამ გარიგებას ეჭვით უყურებენ თავად კინორეჟისორები, როგორ დაარწმუნებს სააქციო საზოგადოების დირექცია ხალხს, რომ ეს 500,000 ლარი მართლაც ეფექტურად მოხმარდება ეროვნული კინოს განვითარებას? კინემატოგრაფისტთა ეჭვებს კი კავშირის გამგეობის წევრების, ახალგაზრდა კინორეჟისორების, აი ეს რეპლიკები გამოხატავს.
ნუ დიდი იმ აპოლოს ატოკი 500 სწორი ამბობს და შეიძლება მეტიხის.
მეტიხის
კი არა, ბოლოს და ბოლოს. ერთადერთი სერიოზული ოთახია დარჩენილი.
აგერ გენოთ და სკრიპტი ერთიკაცი გამოშთა. ვინ არის კიდევ?
კინოთეატრია, რომელიც კინოთეატრად არის აშენებული.
აბა, ეს მატარებელი გავიდა უკვე.
გავიდა იმიტომ,
რომ ყველა მატარებელი გავიდა სტუდიიდან, ეხლა ყორღანი თუ გაკეთდებათ?
სანამ სტუდიიდან ყორღანი არ გაკეთებულა და სანამ ქართული კინო საბოლოოდ არ დაღუპულა,
კინემატოგრაფისტების სასოწარკვეთილ განცხადებებს აკეთებენ და ახლა უკვე ღიად უპირისპირდებიან ხელისუფლებას. პრეზიდენტი შევარდნაძე, როგორც გამოირკვა, იანვარში მათთან შეხვედრას აპირებს. როგორც ჩანს, აღდგება ძველი ტრადიცია, როცა კომუნისტური პარტიის ცეკას მდივანი ბატონი შევარდნაძე ყოველ კვარტალში კინოსტუდია ქართულ ფილმს ესტუმრებოდა ხოლმე და კინოხელოვანთა პატაკებს ისმენდა. ერთი ძირეული განსხვავებით. პრეზიდენტმა კარგად იცის, რომ კინოხელოვნების მუშაკთა სახით დაკარგა ყველაზე ერთგული მხარდამჭერები ქართველ ხელოვანთა შორის. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ამ შეხვედრაზე, თუ კი მართლაც შედგა, ედუარდ შევარდნაძეს სულაც არ მოუხდეს თავის დაცვა და ყველასათვის მოულოდნელად შემრიგებლის როლში მოგვევლინოს. პრეზიდენტმა ხომ ისიც კარგად იცის, რომ დღეს ქართული კინემატოგრაფი არამარტო გაძარცვულია, არამედ შუაზე გახლეჩილიც. კინემატოგრაფისტები ქართულ კინოში შექმნილ მდგომარეობას ხელისუფლების გარდა ერთმანეთსაც აბრალებენ. პრინციპში ეს არც არის პრინციპების, იდეების, პოზიციების დაპირისპირება. თაობების ბრძოლაზე რომ საერთოდ არაფერი ვთქვათ. ასეთი რამ ქართულ კინოს სტალინის სიკვდილის შემდეგ არც ახსოვს. ის კინემატოგრაფისტები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დირექტორს რეზო ჩხეიძეს უჭერდნენ მხარს და ეროვნული კინოცენტრის მომხრეებს უპირისპირდებოდნენ, ცოტა ხანში თავად გახდნენ კინოცენტრის შექმნის ინიციატორები. როგორც ჩანს, ქართული კინოსტრუქტურის შეცვლა მათი უკანასკნელი იმედი იყო. იმედი, რომელიც ჯერჯერობით არ ამართლებს. ასე რომ დაპირისპირებას უფრო ასე ვთქვათ შემოქმედებითი დაუკმაყოფილებლობა განსაზღვრავს, ვიდრე განსხვავებული მოქალაქეობრივი თუ შემოქმედებითი პოზიცია. რეჟისორისთვის, რომელიც 5 ზოგჯერ 10 წლის განმავლობაში იღებს ფილმს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ფილმის დამთავრებაა. ამიტომ იგი იმის ბანაკში აღმოჩნდება, ვინც ფილმს გადააღებინებს. ვინც არ უნდა იყოს იგი, რეზო ჩხეიძე, ელდარ შენგელაია თუ ბადრი პატარკაციშვილი. ასეთ პირობებში საეჭოა ვინმე ფიქრობდეს მოქალაქეობრივი პოზიციის შენარჩუნებაზე, პრინციპებზე. ესეც კარგად იცის საქართველოს პრეზიდენტმა. იცის, რომ ადვილია უპრინციპო ადამიანებთან ურთიერთობა. ამიტომ წესით მას არც გაბრაზებულ კინემატოგრაფისტებთან შეხვედრა უნდა გაუჭირდეს. თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ იანვრამდე საბოლოოდ არ გადაიმტერა ჩვენი კინორეჟისორები და თუ მათ გაერთიანება არ მოახერხეს საერთო მტრის ხატის წინააღმდეგ. კინემატოგრაფისტთა სხდომაზე შერიგების იდეით მსახიობი გუჯა ბურდული გამოვიდა.
სტუდია და კავშირი. სიმაროში შევხვდით ერთმანეთს რაღაცნაირად.
სანამ ჩვენი კინემატოგრაფისტები იმაზე მსჯელობენ, თუ როგორ ჩაეხუტონ ერთმანეთს, მერე კი ასე ერთიანად შეუტიონ ხელისუფლებას, კინემატოგრაფისტთა გამგეობის სხდომაზე უარყოფით კონტექსში რატომღაც ყველაზე ხშირად ფინანსთა მინისტრს იხსენებდნენ, საქართველოში უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც მტრის ხატების ძიების ნაცვლად დღევანდელობის მხატვრულ გააზრებას ახერხებენ. გაბრაზებული არა იმდენად ხელისუფლებაზე, არა პრეზიდენტზე, მინისტრებზე თუ კოლეგებზე, არამედ გაბრაზებული საერთოდ კულტურის კრიზისზე, თუნდაც იგივე უპრინციპობასა და ფარისევლობაზე. გაბრაზებული მამების თაობაზე, საკუთარ თავზე. აი ასე შეიძლება დავახასიათოთ ახალგაზრდა მწერალი ზაზა ბურჭულაძე, ავტორი წიგნისა სიმფსონები, რომლის პრეზენტაცია სხვა ახალ წიგნებთან ერთად ამ კვირას.
ეს იყო 2001 წლის სიუჟეტი ზაზა ბურჭულაძეს
სიუჟეტი.
სხვა დროს გავაკეთებთ კიდე, ზაფხულია მე მგონი. და გვახსოვს ეს პერიოდი კარგად, ამდენი ხანი გავიდა, ცოტა უკეთ არის სიტუაცია მაინც ხომ? კოსტოში აპოლოს ეშველა
ძალიან კარგი სიუჟეტია, რომელიც აშკარად აჩვენებს თუ რა მდგომარეობა იყო მაშინ. მას შემდეგ ბევრი არა, მაგრამ რამდენიმე დადებითი რამ მაინც მოხდა ქართულ კინოში. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არის კინოცენტრის დაარსება და მისი ფუნქციონირება,
რომელიც
ხელმძღვანელობს 2005 წლიდან. ჩემამდე ერთი წელი არავინ არ იყო ხელმძღვანელი, იმიტომ რომ ზაზა ბურჭულაძე გაიქცენ, სახელმწიფო უბრალოდ ფულს არ აძლევდა, დატოვებდნენ, არაფინანსებდნენ. და 2004 წლის შემდეგ ну, вардебис революციის შემდეგ სიტუაცია შეიცვალა და მართლაც ის დაპირებული ფინანსები, რაც სახელმწიფო გამოყოფდა ბიუჯეტის მიხედვით, იმას ღებულობდა კინოცენტრი, ამან ფაქტურად ბიძგი მიცა წარმოებას და ამუშავა ყველაფერი, არა მარტო წარმოება. ამიტომ ვიძახი რომ 2005 წელი ეს რაღაცა ისეთი თარიღია, რომ როცა მთავრდება ქართული კინოს კრიზისი ფაქტურად. ამას დაემთხვა მაგალითად ლევან ზაქარაშვილის ფილმის დამთავრება. ეს ფილმი მე მაჩია რაღაც ესეთი
სიმბოლურია,
ხო? რო ეს ფილმი
ეს ის რეკორდების წინში შეიძლება შევიტანოთ ეს ფილმი ამოს და 13 თუ 15 წელი იღებდა ამ
ფილმს. ნახავთ ამ ფილმს ისე ვიზუალურადაც სულად ესეთი ეს არის რა, სხვა ეთყობა ფილმს, რო სხვა დროს, სხვა რაღაცა ინტენსიტეტი არის გაკეთებული და მაგრამ მე ვიტყოდი რომ აი ამ პერიოდში იწყება რაღაცა დადებითი რაღაცები ჩდება და მე ვიყავ ესეთი პირველი ადამიანი რომელიც თქვა რომ მოდით დავეხმაროთ დამოუკიდებელ სტუდიებს მათ ჩამოყალიბებას რაღაცა ხელი შეუწყოთ და ვინც მოდიოდა ჩემთან ახალგაზრდა რეჟისორები, პროდიუსერები ყოველ შეუნებელი თუ დაარსეთ თქვენი რაღაცა პატარა ფირმა. ის მოდელი რომელიც აი ევროპაში დღეს მუშაობს, ეს არის პატარა საპროდიუსერო კომპანიები, production company რასაც ქვია, იმ გაგებით სტუდიები რა თქმა უნდა ევროპაში აღარ არის და გუშინ სწორედ გელასული საუბრობდა იმაზე რომ
გელასული არის ახალი დირექტორი
ქართული ფილმის, საუბრობდა სწორედ ამ მოდელზე რომ ჩვენ შევთავაზებთ ესე განავღებ ჯგუფებს სერვისებს, მოიაზრება რა თქმა უნდა პირველ რიგში ტექნიკური მხარე, თქვათ რაღაცა ფილმის გადაღების, ხო მოვიდნენ ჩვენთან პატარა კომპანიები, ანუ ჯგუფები, რაღაცა შემოქმედებითი ჯგუფები, ადრე არსებობდა ესეთ პრაქტიკა, ხო საბჭოში შემოქმედებითი სახელოსნოები,
ხო
რეჟისორებს ჰქონდათ თავისი ისა, ხო? მაინც პატარა ჯგუფში ხდება რაღაცა იდეის მონახვა თუ ხელშესხმა მერე ჩამოყალიბება, ხო რაღაცა მიმართულება.
რეჟისორს თავის მოწაფეები ყავს, გამგზელებები
ყავს. ერთ თანამოაზრეების გუნდი თუ არ შეიკრიბა, ძალიან ძნელია ესეთ ჩამოყალიბებულ რაღაცა ხატრულ გააზრებაზე საუბარი, ხო რაღაცა პრობლემის თუ
და ამ დისკუსიის დროს მონაწილეებს შორის ხედავთ წარმატებულ ორ რეჟისორს, ხო? რომელიც მართლამ ეს დამოუკიდებელი სტუდიებია.
ძალიან საინტერესო იყო მათი მოსმენა ჩემთვის, იმიტომ რომ ისინი უშუალოდ წარმოების პრობლემებს შეეხმნენ და ორი ძირითადი პრობლემა გამოიკვეთა. ახლა მე რაც უსმენდი გუშინ, ეს არის ერთი განათლების საკითხი ზოგადად და ის რომ პროფესიონალები, აი მეორე რგოლის, როგორც გიორგი ვაშვილი ამბობს, ფესტივალში არა ყავს ეს
მონტაჟე.
კი ბატონო, ნებათ კასტინგი აიღეთ, ნებათ დიზაინი აიღეთ.
პროდიუსერიც ისეთ
წოწოვნები. პროდიუსერი, რა თქმა უნდა, პროდიუსერი ესეთ პროფესია საერთოდ არ არსებობდა და ეს სულ ახალი რაღაცა არის ჩვენ კინოს პროცესებში, როცა ადამიანი მაშინ პროდიუსერი სახელმწიფო იყო და იყვნენ აღმასრულებელი პროდიუსერები ფაქტობრივად სტუდიაში, რომლებიც ამ თუ იმ ფილმის გადაღებებს ხელმძღვანელობდნენ, ხო? ამ სიუჟეტში ძალიან კარგად არის საუბარი სწორედ აი ამ კინოთეატრების თემაზე, ხო? საზოგადოებრივად ეს გაყოფილი პროცესებია, ანუ ფილმის წარმოება აბსოლუტურად მოწყვეტილია ფილმის დემონსტრირებისგან. ანუ კინოთეატრი სულ სხვა რამეა, ის შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, კომერციული, შეიძლება არაკომერციული, არტჰაუსის მიმართულება ჰქონდეს, შეიძლება მუნიციპალური კინოთეატრები, ესეთი ქსელი არსებობს, ვიცით, ხო? კინოთეატრი ძალიან ტკივნეული საკითხია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეს პროდუქცია რომელიც იქმნება აუცილებლად უნდა მივიდეს მაყურებლამდე, ხო? არის რა თქმა უნდა თქვათ ინტერნეტი, მაგრამ ინტერნეტში მოსმენილ მუსიკას ხო ჯობია, მუსიკის მოსმენა საკონცერტო დარბაზში, აი მას ვადარებ ხომ ოც, იმიტომ რომ ფილმის
ნახვა კიდევ უფრო მეტად
კიდევ უფრო
მნიშვნელოვანია,
ხმით, გამოსახულებით, რაღაცა ვიზუალური ეფექტებით და ასე შემდეგ, ხო? კინოთეატრი აპოლოთი დაიწყო აი საშენ პროცესი, რომელიც ძალიან დიდხანს გაგრძელდა აქტივების გაყიდვის და აპოლო დღემდე ტკივნეული საკითხია ჩვენთვის. დღესაც კერძო ფლობელის ხელშია, 10 წელი გავიდა და მას არავითარი ვალდებულება აღარ აქვს, რომ ეს კინოთ შეინარჩუნოს. შემდეგ გაიყიდა თვითონ კინოსტუდიის ტერიტორია, იყიდა
გაგაცხადებია, ხო? და გავაგრძელოთ კინოთეატრებზე საუბარი, ეს მართლა საინტერესო თემა, ცოტა ხნის მერე როცა მარინა ვაშაკმაძე ახალ ამბებს აგიკითხავთ, მარინა შემოვა სტუდიაში, ხო? და პატარა მუსიკალური პაუზის მერე.
خودم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیم، من دوست میدارم تو را بیهود خود.
უპირველეს ყოვლისა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ბულობის გამწვავებაზე სასაუბროთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი უკრაინის მთავრობას მოუწოდებს არმია გაიყვანოს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებიდან კრიზისის განმუხტვის მიზნით. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის უილიამ ჰეიგის განცხადებით, რუსეთი ცდილობს უკრაინაში 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლას. ბაქოში მოხდა შეტაკება ათობით აქტივისტსა და პოლიციელს შორის, მას შემდეგ რაც სასამართლომ სასჯელი შეუფარდა ახალგაზრდა ოპოზიციურ მოძრაობას ნიდას რვა წევრს. თბილისში დასრულდა სამიტი, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტები და სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობდნენ. სამიტზე განიხილეს ეკონომიკის, ენერგეტიკის და ტრანსპორტის სფეროებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის დღევანდელი განცხადების საფუძველზე. რუსთავი 2 კერძოდ აცხადებს, რომ მისი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო შუბლაძის სამუშაო ოთახებში ფარულად ჩაწერილი მასალები მიიღო ინფორმატორისგან, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელია. ყაზახეთში მებაჟეებმა დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც აპირებდა თბილისში გაფრენას და მიჰქონდა დიდი რაოდენობით ვალუტა 76500 ევრო.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. თბილისის კინოფესტივალის, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე არის ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ დისკუსიაზე, რომელიც გუშინ გამართა ფრონტლაინ ჯორჯიაში. დისკუსია ეხებოდა ქართულ კინოს და ქართული კინოწარმოების მდგომარეობას ძირითადად. წარმატებულ ფილმებზე ვისაუბრეთ და რეჟისორების პრეტენზია, როგორც წესი, არის მაინც გაქირავება ხოლმე, მაინც ისინი ამბობენ, რომ არ ყავს გამქირავება ვებელი, ესეთი სპეციალისტები ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ სულ რამდენი კინოთეატრი გვაქვს? 3, მე მგონი ძალად გაქირავება არ უნდა იყოს რთული. მაგრამ ბილეთია ძვირი, ქართული ფილმები ძალიან ცოტა ხანია ხოლმე კინოთეატრში და ეს პრობლემები უკავშირდება თბილისის კინოფესტივალის პრობლემებსაც, ხო? თუ უკეთესად არის ამ ხრებს საქმე?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. დისტრიბუციაზე კონკრეტულად გუშინ არ ყოფილა საუბარი, ესე ხაზგასმით, მაგრამ რატომ ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, თუმცა ქართული თბილისის კინოთეატრები მაინც მიდიან რაღაცა სოლიდარობის გამოხატულება, ეს ერთგვარად, რომ ახალ ქართულ ფილმს ყოველთვის სვამენ ხოლმე თავიანთ რეპერტუარში და არსებობს ფილმები, რომლებმაც მოგება მოიტანეს, ხო? არსებობს ორი მიმართულება, შეიძლება ითქვას, ხო? დღეს გამოკვეთილი ეს არის ეგრეთ წოდებული ჩვენი მეინსტრიმი ქართული კომედიების სახით, რაც გადის ხოლმე კინოთეატრებში, და არსებობს მეორე მიმართულება, ნუ საავტორო კინო ფილმები, რომლებსაც ყოველთვის აფინანსებს ხოლმე ძირითადად კინოცენტრი, ეროვნული კინოცენტრი, რომელიც შერჩევით აფინანსებს პროექტს.
აქაც გაქირავება მაინც მნიშვნელოვანია, რეკლამა როგორ მიაწოდებენ მაყურებელს, იმიტომ რომ ნანა ექვთიმიშვილის სურათი ნამდვილად არის მეინსტრიმი კომედია ფილმი, მაგრამ წარმატება ჰქონდა, ხალხი დადიოდა, დისკუსიები იმართებოდა, ოსტფაში ამ ფილმისთვის ჩემი აზრით მაინც ეს იყო წარმატება. კომერციული წარმატება
აუცილებლად, კი, იგივე თქვათ მანდარინები, რომლებიც თქვა ზაგაუშაძის ფილმი, რომლებიც მართლა საკითხავი იყო თავიდან მიიზიდა თუ არა მაყურებელს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მართლა მივიდა მაყურებელი და ნახა ეს ფილმები. ესეთი კარგია, როცა ესეთი გამონაკლისები არსებობს, ანუ ფილმი არის ფართო მასისთვის თუ მაყურებლისთვის გადაღებული და ინტერესი არსებობს.
მაგრამ მუნიციპალური კინოთეატრი რო ქონდეს ეს პრობლემა,
მუნიციპალური კინოთეატრი რო ქონდეს, არა მარტო ეს პრობლემა გადაწყდება ბევრი სხვა საკითხიც, როგორც არის მართლაც ძველი ფილმების ჩვენება, რეტროსპექტივები, საიუბილეო საღამოვნებავთ თუ რომელიმე ქვეყნის კინონაწარმის ჩვენება თუ მიმართულების თუ ეპოქის
კინოფესტივალი
და ჩვენი კინოფესტივალი რა თქმა უნდა, რომელსაც არ აქვს თავისი ესეთი საბაზისო კინოთეატრი, ჩვენ მოცნებობთ იმ მუნიციპალურ კინოთეატრის შექმნაზე, ჩამოყალიბებაზე. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახალი მთავრობა ეყოლება მალე ქალაქს და აი ეს პროექტი უკვე ფაქტიურად ჩვენ მათ გავაცანით და
ანუ მერიაზეა დამოკიდებული.
მერიაზეა, რა თქმა უნდა, მერიაზეა დამოკიდებული, რამდენად მოინდომებს მერია ესეთი კინოთეატრის არსებობას, იმიტომ რომ თბილისში მერიას ჰქონდა ერთი კინოთეატრი, ეს იყო ნაკადული კამოს ორში, რომლებიც საბავშვო ფილმებს აჩვენებდა, ძალიან კარგად მუშაობდა ეს კინოთეატრი, მაგრამ მე მერიამ გაყიდა, როგორც უძრავი ქონება, ისევე როგორც ბევრი სხვა რამ გაიყიდა, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა კიდევ ჩემი აზრით. და რატომ? კინოთეატრები, რომლებიც ახლა გადაეცა სახელმწიფოს და სააგენტოს ხელშია, იყიდება, ფაქტიურად იყიდება როგორც უძრავი ქონება ყოველგვარი დათქმის გარეშე. შემთხვევით მოხდი მესამე მასივში და იქ არის უზარმაზარი შენობა, სტანდარტული კინოთეატრი, როგორც შენდებოდა ხოლმე მასში საბჭო კავშირში, და აწერია გამოკრული აბრა, რომ იყიდება და მითითებულია სააგენტოს ნომერი. ფაქტიურად ეს ნიშნავს იმას, რომ კულტურა კარგავს ერთ-ერთ თავის კერას, ის ფული შედის ბიუჯეტში და რაღაცებს ხმარდება, ხო? ანუ ის არ უგრუნდება ესეთ კულტურას. და ესეთი პროცესი კარგახანია უკვე ეს პროცესი მიმდინარეობს რეგიონებში, მით უმეტეს, და მეწერალ შევარდნაძე რო ახსენე შენ ძველ სიუჟეტში ერთი ამბავი გამახსენდა, რომელიც აუცილებლად მინდა რომ მოგიყვე. რეგიონებში ვიყავი კახეთში, მოვიარე ფაქტურად ყველა რაიონი, ახლა მუნიციპალიტეტი რასაც ქვია, რვავე და ნახე ძირითადად კინოთეატრები რადგომებშია და კულტურის სახლები დიდ სოფლებში, ხო? და ვიყავი აღმოჩნდი სამთაწყაროში. სამთაწყაროში, სამთაწყარო არის აი საქართველოს აღმოსავლეთ განაპირა სოფელია, ხო? სადაც ცხოვრობენ ქრისტიანი ინგილოები და მაჰმადიანი აჭარლები. ჩასახლებული ორივე სოფლის ორივე ნაწილი, ხო? Ну, მოგეხსენებათ, რომ იქი რაღაცა კონფლიქტი იყო ყველაფერი და ღამე გავათენეთ, ესე იგი აჭარლების სახლში ძალიან კარგად მიგვიღეს და ერთ-ერთი პირველი სატელეძელო რომელიც უფრადე დაელია იყო ედუარდ შევარდნაძის სატელეძელო. მართლა მე წავედი კომპრომისზე და ესე იგი ადავლიე სატელეძელო მასთან და გიჟდებიან ამ ადამიანზე ძალიან უყვართ, იმიტომ ყოველ წელს არ არსებობდა ეს კაცი, არ ჩამოსულიყო, არ გავემხნევებინეთ, რაღაცა ჩვენის არ გაეკეთებინა და არა ეს, ხო? შემდეგ რო სტალინზე რო გადავიდნენ, უკვე მე ვთქვი რომ არა და ისინიც რაღაც გამეწიეს, ესე იგი ასე ისინი წამოვიდნენ ამ შემთხვევაში კომპრომისზე, სტალინსაძე არ დავლიეთ საბოლოოდ, მაგრამ ნუ ამის ეს ისე გამახსენდა, იმიტომ რომ ამ სოფელში არის ჩონჩხია, მაგრამ თაუნთავრებელი ეს არის რა ფაქტიურად სინკარები, რომელიც უნდა ყოფილიყო ოდესმე კულტურის სახლი და სოფლის მოსახლეობა მე მთხოვდა რომ გვიშვამდგოლო იქნებ კულტურის სამინისტროს და რომ მოხდა ეს დაგამთავრებინონ რომ ბავშვებს მუსიკაზე სიარული უნდა, ცეკვის მასწავლებელი ყავთ, ანუ რაღაცა სივრცე, არანაირი სივრცე კულტურული საქმიანობისთვის ფაქტიურად პატარა სოფლებში აღარ არის დარჩენილი და ეს უნდა იყოს ალბათ ჩემი აზრით საერთოდ ზოგადად კულტურის პოლიტიკის
და თაობები ისება რომ ეს დიდ ეკრანზე ფილმი არ უნდა,
ეს მითუმეტეს, ხო? კინო რა არის დიდ ეკრანზე, აი ესე დიდ სოფელში და ქალაქია უკვე მე მგონი წნორი, როგორც ცნობილია, სადაც მართლა შიმშილი აი ამ ხელოვნების და უნდათ ბავშვებს ხო რაღაცა დისკუსიაც უნდათ ფილმის შემდეგ ყველაფერი ამისთვის მზადარიან ისინი ფაქტურად თუ ეს გაკეთდება და იქ აშენდება ესეთი კინოთეატრი უნდა აშენდეს თავიდან დო ის ნაგებობა საშინელ დღეში რაც ძველი იყო იქ ტრენაჟორების დარბაზია თუ რაღაც მოწყობილი და მოკლედ ამ ამის თქმა მინდა რომ აი ეს მიმართულება დისტრიბუციის კინოთეატრებში ფილმების დემონსტრირების აუცილებლად მისახედია და
კარგი და ჩვენ კინოწარმოებაზე ისაუბრესო ძირითადად მესმის გასაგებია კინოკრიტიკოსები არ მონაწილეობდნენ დისკუსიაში მაგრამ მაინც თუ იყო საუბარი შემოქმედებით საკითხებზე შემოქმედებით პრობლემებზე პრინციპში მე სულ ამბობ რომ თავარი არის არა ის ეკნება თუ არა ფული გაქირავება დაიხვეწება თუ არა თავარი არის რას ეტყვი შენ მაყურებელს რითი გააოცებ უფრო ჩვენ უკვე ისეთ დროს ცხოვრობთ რომ iPhone-ით შეიძლება უკვე კარგი ფილმის გადაღება ადამიანი თუ ძალიან მოინდომებს მაგრამ რატომღაც რეჟისორებს არ უყვართ ხოლმე ამ თემაზე საუბარი შემოქმედებაზე თუ იყო ლაპარაკი
შემოქმედებაზე ნაკლებად ძირითადად უფრო რა თქმა უნდა ესეთ ტექნიკური საკითხები განიხილებოდა და ფინანსები და რა თქმა უნდა ბოლოს და ბოლოს ქართული ფილმის დღევანდელი დირექტორიც იქამდე მივიდა რომ ეხლა სახელმწიფოს უნდა ვთხოვო ფული ანუ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე თითქმის ყველაფერი უკვე წარმოუდგენელია ხო ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმასთან რომ
კანონიო ტექნიკური დახვეწა ანუ შეიარაღება სტუდიის
კინოსტუდია რომელიც არის სახელმწიფო საწარმო ხო ბანკროტია ფაქტობრივად და ეს რომ აღდგეს და გაწოცხდეს ამისთვის უნდათ თანხა ხო თანხა უნდა ვთხოვოს მან თხოვოს ეს თანხა ეკონომიკის სამინისტროს ხო და არა მე და საკინო
საქმეს ხო
რაც შეეხება შეკითხვას შემოქმედებაზე მართლა ნაკლებად იყო საუბარი თუმცა ორივე რეჟისორი ვინც იქ იყო ნამდვილად წარმატებულები არიან უამრავი ფესტივალი ნუ ფესტივალისზე ფილმით მიწვევა თავისთავად წარმატების ნიშანია და უამრავი ფესტივალი მოიარეს და არა მარტო ფესტივალები არამედ ნანას ფილმი ახლა ინგლისში გამოვიდა
ეკრანებზე მანამდე საფრანგეთში გამოვიდა
ეს აი უკვე ეს მართლა წარმატება ფილმისთვის, როცა ჩვეულებრივ კინოგაქირავებაში გამქირავებელი დაინტერესდება დისტრიბუტორი ამა თუ იმ ქვეყანაში და ყიდულობს ამ ფილმს, ხო?
მიშელა ისე რომ უცხოელი პროდიუსერებიც ყავდათ.
რა თქმა უნდა, ხო, გიორგიმ საერთოდ თქვა, რომ ნუ რა, უამრავი ქვეყანა იყო ჩართული და 6 თუ 7 ამ წარმოებაში მისი ფილმის, ბოლო ფილმის გადაღებაზე, იმიტომ რომ ნუ უამრავ პრობლემას წააწყდა გარდა იმ, მაგრამ თუმცა ეს მეორე მხარეა და ეს არ არის კარგი შემოქმედებითი პროცესისთვის. და რეჟისორებისთვის სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობა, სხვადასხვა პროდიუსერებთან.
არ არის კარგი?
არ არის. მე პირდაპირ მკითხე გუშინ გიორგის, აი მომხრე ხარ ამ ასეთი კოპროდუქციის თუ არა? კოპროდუქცია თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ როცა 6 ქვეყანასთან, 6 სხვადასხვა პროდიუსერთან გაქვს ურთიერთობა, თან ის ფული უნდა დაიხარჯოს იმ ქვეყანაში, რომელიც ამ ფულს იძლევა, ეს უამრავ სირთულეს ქმნის დამატებით.
6-ზე უნდა აუხსნა რაღაც
იდეალური ვარიანტი, რომ სახელმწიფო გაძლევს ფრიანად თქვა, ხო, რაღაცა ფილმის გადაღებით
ხო, მაგრამ სახელმწიფო რა ფულს მოგცემს, რა ფილმზე მოგცემს ფულს? ნუ არ ვიცი, ახლა წარმოვიდგინოთ რაღაც ძალიან კრიტიკულზე, სოციალურად
მცაფრზე. უნდა მოგცეს. ამისთვის არის კინოცენტრი, რომ შერჩევითობის პრინციპით. არის ორი პრინციპი, აი ფრანგული მოდელის მიხედვით სადაც ძალიან შორსა ვართ ჩვენ, ხო? არსებობს ორი დაფინანსება, არის შერჩევით დაფინანსება და არის ავტომატური დაფინანსება. ავტომატური დაფინანსება ეძლევათ პროდიუსერებს, რომელთა ფილმის წარმატებული და რაღაცა მოგება მოაქვთ. და ის მოგება, რასაც ისინი ამოიღებ, რაც შემოაქვთ, აი იმ და იმდენივე და შეიძლება მეტი თანხაც უბრუნდებათ შემდეგი პროექტისთვის. აუცილებლად შემდეგ პროექტისთვის მიიღებენ ამ თანხას. ამიტომ არის, რომ ფრანგულში, საფრანგეთის ეკრანებზე ძალიან ბევრი ფრანგული კომერციული ფილმი გადის, რომლებიც მაყურებელთა რაღაცა მოწონებით სარგებლობს. რაც შეეხება ახლა შემოქმედებით პროცესს, მე ვიტყოდი, რომ საერთოდ ძალიან მარტივია, ხო, ეს ჩემთვის რაც მე შეხედავ ამას, რომ ორი რაღაცისგან შედგება შემოქმედი პროცესი, ერთი არის შემოქმედი და მეორე ის რასაც ქმნის, რა. ამ შემოქმედის ნიჭის გამოვლენა თავის დროზე, ხო? მისთვის გარკვეული განათლების მიცემა. განათლების მიცემა ჯერ სკოლაში თქვა, რაღაცა არსებობს, რაღაცა პიონერ ფილმი მასოს პატარა ბავშვები ფილმებს იღებდნენ, ხო? ეხა მით უმეტეს ადვილია ეს ყველაფერი. შემდეგ მათთვის პროფესიული განათლების მიცემა უნივერსიტეტებში, უმაღლეს სასწავლებლებში გაგზავნა თქვა სასწავლებლად, ხო? ეს ერთი რაღაცაა, როცა უკვე ჩამოყალიბდება როგორც პროფესიონალი კინორეჟისორი, მერე და უკვე შექმნის, მერე უნდა შეუქმნა წარმოების პირობები და როცა შეიქმნება ეს პროდუქტი, ხო? მერე პირველი არის თქვენი საქმე კინოკრიტიკოსების რომ შეფასდეს ეს, შემდეგ რომ გამოვიდეს ეკრანებზე, ხალხმა ნახოს, ხალხმა შეაფასოს, შემდეგ გავიდეს თქვათ საზღვარგარეთ, DVD მატარებლებზე გადავიდეს და ბოლოს არქივში მონახავს თავის ადგილს, ხო?
კეთილი, ასე უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, რომ შეიძლება გავთავებდეთ ამაზე ლაპარაკი. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თბილისის დროით 17:55 წუთია და დარჩენილ დროში თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ ერთ აქციაზე ვისაუბრებთ, რომელიც უშუალოდ ლიტერატურას უკავშირდება. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17:57 წუთია თბილისის დროით და უბრალოდ ჩვენი გადაცემა სრულდება. ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ნატა ლომოური, რომელიც არის მწერალთა სახლის დირექტორი თბილისში და ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ სწორედ ინფორმაციის ნაკლებობაზე და ძალიან კმაყოფილი ვიქნები და ბედნიერი თუ ჩვენ აი ეს ინფორმაციის დეფიციტი შევავსეთ ამ გადაცემით. საქმე ეხება ძალიან საინტერესო პროექტს, მე შემთხვევით გავიგე ამ პროექტს შესახებ, პროექტ ბავშვებისთვის, რომელსაც ახორციელებს წერილთა სახლი, რამდენი ხანია და რამდენ ხანს გააგრძელებს და რა პროექტია. ნატაშა თვითონ გვეტყვის.
კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით საერთოდ ამ პროექტით. ხა ეს არის, ესე ქვია, ბავშვები წერილთა სახლში, ეს არ არის პრინციპში ჩვენ ისეთი პირდაპირი თქვა საქმიანობა, რაც გვიწერია თქვა დებულებაში ან კონცეფციაში, მაგრამ
დებულებაში გიწერეთ რომ წერილები უნდა შეხვდნენ
ერთმანეთს. ჩვენებაში გვიწერია სახელოვნებო სალიტერატურო პროცესების ხელშეწყობა თქვა ზოგადად. მაგრამ მე ეს იდეა დამებადა აი ამ არაჩვეულებრივ შენობიდან გამომდინარე პირველ რიგში, იმიტომ რომ სულ მახსოვს ხოლმე თქვა ევროპაში როცა მიწევს ყოფნა მუზეუმებში, სულ 3-4 წლის პატარა ბავშვები ცხედან იატაკებზე დიდი თქვა ეს
ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სურათია. მასთან ამ ნაშრომებს მოყავთ ბავშვები ხატავენ?
კი, ან ხატავენ, ან უბრალოდ ხედავენ. ამ ბოლო დროს სულ რაღაც მეჩვენება ხოლმე, რომ ეს ასაკი იწევს სულ უფრო დაბლა, იმიტომ რომ უფრო პატარებს ხვდები ხოლმე და ფიქრობდი, რომ აი ან რა უნდა გაიგონ, ან რა უნდა დაამახსოვრეთ, მაგრამ ნუ მე რა საკურველია, ჩემი ბავშვობიანს გაუნდერე სულ მახსოვს, ეხას დღემდე ყველაზე მეტად თქვათ მიყვარს ის ნახატები, რომელიც თქვათ ჩემი ძმა გუგას ჰქონდა გაკრული ბავშვობაში კედლებზე. Ну ეს ალბათ ჩვეულებრივი რამ არის და აი ეს ფანტასტიკური ლამაზი გარემო, რაც არის წერალთა სახლში, ხო, სარაჯიშვილისეულ ამ არაჩვეულებრივ სახლში, თავისი ეს ტერასით, ბაღით, ძალიან მინდოდა რაღაცნაირად მაქსიმალურად ყოველთვის გახსნილიყო და აი ესეთი რამე მოვიფიქრეთ. დავიწყეთ სექტემბერში შარშან, ყავდა არაჩვეულებრივი წერალი, საბავშვო წერალიც არის მაკა მიქელაძე, რომელიც ჩვენ
მაკაშებდა
ბავშვებს და მაკას აი სპეციალ ამისთვის ავიყვანეთ, რომ შაბათობით მაკა ხდებოდა, ორი ჯგუფი ყავდა, ესეთი ესე პატარები უფრო, რომელსაც უფრო რაღაც თვითონ არჩევდა რა უნდა წაეკითხა, ცოტა უფრო მოზდილები და ძალიან საინტერესო შაბათობები გამოგდიოდა.
რამდენი ხანი გააგრძელა?
ეს გაგრძელდა მხოლოდ 4 თვე, სამწუხაროდ ჩვენ შემდეგ ვეღარ მოვახერხეთ ფინანსური.
მხოლოდ მაკა,
მხოლოდ მაკა იყო, მაგრამ იცით როგორ იყო, მაკა პატიჟებდა, თქვათ თითქმის ყოველ ჯერზე კიდე სტუმრებს, თქვათ ერთ-ერთი გამორჩეული ასეთი სტუმარი იყო გურამ პეტრიაშვილი. რომელიც
ეგზოტიკური ფიგურაა.
აი, აბსოლუტურად ეს ეგონათ ბავშვებს, რომ რაღაცა კეთილ თავლის ბაბუას ხვდებოდნენ, მართლა მეც მახსოვს გურას.
ჩვენ ერთ საფრებია საერთოდ. მაგრამ მოიერდეთ გამრაზებული ბაბუ.
სპილო რა რუ და სხვები ახაც მახსოვს, ძალიან კარგი ციგნი იყო. და ნუ აი ეს იყო, თქვა ხან ილუსტრატორები მოყავდა. ხან აი როგორ აკეთებენ მაგალითად ციგს ასეთი როგორ კეთდება თქვა ხელი ციგნი. ანუ სხვადასხვა ესეთი
ბავშვებს ინტერესებს საიდან შეიკრიბა.
იცით, ბავშვები აი ეს არის
ფინიშის სკოლები იყო თითქოს.
Facebook-ით რაც მოვახერხეთ ჩვენ გავრცელება, ანუ თქვა ჩვენ თავის დადიოდნენ წერალთა სახლში მათი შვილები, ხო, მეგობრები, აი რაღაც ესე და მე ისინი ერთმანეთს უბნებდნენ.
და ასაკი, სხვადასხვა ჯგუფი.
ასაკი, რახან ორი ჯგუფი ყავდა, იყო თქვა სადღაც 5-დან 7-მდე და 8-დან 12-მდე, ასე ქონა განაცხადები, მაგრამ სამწუხაროდ, რადგან ჩვენ ვეღარ მოვახერხეთ მაკას დატოვება ფინანსური პრობლემების გამო, მე ძალიან არ მინდოდა რომ ეს პროექტი დამთავრებულიყო და შევკრიბეთ გამომცემლები ჩვენთან და გამომცემლებს შევთავაზეთ ასეთი რაღაცა.
თქვენ თქვენით თქვე, ხო?
თქვე, ერთი თქვე აქვს თვითო გამომცემას, ყველა დათანხმდა, ჯერჯერობით ესეთი რაღაც პილოტ პროგრამას ავიდა.
გამომცემლობა თვითონ უნდა შეარჩიოს პედაგოგი ასე თქვა,
პედაგოგი. გამომცემელს ბანდეთ თვითონ.
ხო, ალბათ უხთიან ჰონორარს.
იცით რა, იქენ გამიდრო ჩვენ ვერაფერს ვერ
ვხვდით.
არ ვიცი, მე მგონი რომ ეს გამოცემლები თვითონ რაღაცას აგვარებენ, ხა არ ვიცი როგორ იქნება.
და ეს პრინციპში მათი რეკლამაც არის
გარკვეულად. ეს არის პრინციპში დაინტერესება ალბათ თქვათ ის რომ შემდეგ ალბათ ზოგს წინათვეში დიოგენე იყო გამომთელი თვე და როგორც ვიცი რაღაც წიგნების გაყიდვის საშუალებაც იყო და იქვე წყიდნენ. თუ არა, თქვათ მე ეს ბავშვი რომელს დაინტერესდება აუცილებლად ალბათ.
Ну, а вот он это Диогене, він чатара, аркасов, аркасов.
Ицит ра, ан Тамрик პირველი იყო, ყოველთვის Тамрико ესწრებოდა, შემდეგ
ლებანიც.
კი, Тамрико ლებანიც. აი, ეხლა წინაზე დაიწყო სიესტა. ყავდა შოთა გაგარინი, რომელიც ძალიან მოეწონა ბავშვებს და მოთხოვნა იყო ისეთი დიდი, რომ შემდეგ შაბათსაც იქნება ისევ შოთა და წავკითხოს, ეს შემიძლია უკვე დავაანონსო, მაგალითად პატარა პრინც.
გადასაც თვითონ შოთა წაიკითხავს.
თვითონ შოთა წაიკითხავს. ჩვენ გვაქვს ძალიან საერთო ისეთი.
ა რო კითხოს, მე თვითონ ბავშვები ერთვებიან ამ დისკუსიაში თუ
ისეთ როგორ
არის?
აი ძალიან კარგად გაუძღვა ამ საქმეს. ჩვენ გვაქვს ისეთი პუფები ვიყიდეთ სპეციალურად რა ეროცთვის ძალიან აკადემიური ის არის იყოს გარემო, აი ამ დამამას ესეთ ბაროკოს და არტ დეკოს დარბაზებში ხან იქით ვაკეთებთ, ხან აქეთ ვყრით ამ პუფებს და ძალიან ისეთი არაფორმალური გარემო. შეიძლება თქვა შემდეგზე არის ზებრა ჯგუფი, ეს არის მაკაკასრაძე გამომცემელი, რომელიც ვიცი რომ ძალიან სერიოზულად ემზადება ასევე და თქვა ვიცი რომ რაღაცა ხატვის ანუ
ილუსტრაციებს
ხო რაღაცა თქვა დაახატინებენ, დააწერინებენ. ანუ ყველას აქვს სხვადასხვა მიდგომა.
შოთას მიდგომა როგორია თუ საიდუმლო არა? ის კითხულობს და მე ბავშვი
ჯერჯერობით ხო, ახლა ამ ეტაპზე თუმცა წინაზე შეგთავაზა რომ იქნებ შემდეგ თქვა ცოტა რაღაცა ვათამაშოთ კიდევაც.
აი ახლა ის გმირები ან რა.
რას მოიფიქრებს თქვა ამ შაბათის შოთა როგორ
გადასარევ. ახლა მაინტერესებს ნუ თქვა გამეორება ხო არ მოხდება თქვა პატარა პრინც შემდეგ სხვაც მოინდომებს შეიძლება სხვანაირად აკონსით.
არა, არა, ნუ რაღაცა ახლა კოორდინაცია რასაკურველია გვაქვს და რა ვიცი, მე მგონი რომ გამეორების საშროება არ არის, უბრალოდ ჩვენს გამოცდილებიდან გამომდინარე უკვე თქვა როცა იწყება პირველი შაბათი როცა არის თქვა
ახალი გამოცდილება. უთხრათ ეს რადიომსმენელს, ხო?
შაბათზე
წერალთა სახლში მაჩაბელზე.
მაჩაბელზე.
ახლა ნებისმიერმა შობელმა რომ მოინდომოს და ბავშვი მოიყვანოს.
კი, არა, ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი, უფასო. ერთადერთი ცით რა არის კარგია რომ წაიკითხონ წინასწარ, ნუ ისე Facebook-ის საშუალებით თქვა პროგრამა, ანუ მთელი თვის პროგრამას გამომცემლობა დებს.
ამ შემთხვევაში სიესტა საათს მაისი როგორც
სიესტა ისეთ როგორც სიესტა და ეს ებრაჯ გუკმა გაიყვნენ საკმაოდ მხოლოდ ორ-ორი კვირა შეხვდათ ამათ და იმისთვის რომ შობელმა თვითონ გადაწყვიტოს აი ასაკობრივ ჯგუფში რა
თქმა უნდა ან ნაწარმოები რაზეც
ისაუბრებენ რომ იცოდეს ჯგუფი ყავს და არა ორი რახან აღარა ყავს ამ შემთხვევაში უკვე შობლის გადასაწყვეტი იქნება ღირს თუ არა თქვათ აი ამ კონკრეტულ შაბათს ბავშვის მოყვანა
მე მინახავს სხვა შორის სტოკჰოლმში ეს ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე სტოკჰოლმში აი ასეთმა პატარა წრემ და ციგნების კითხვა ნახევარწუთიანი სარეკლამო ჭრილი იქნება და დაუბრუნდით ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვაქვს
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე
ფიქრობ უკეთესია
მე მინდა ისეთი ქვეყანა
მე ყველასაც სარგებლობ
ჩემი აზრით თავარია
მე მომხრევარი
ყველაზე მნიშვნელოვანი
არ მომწონს როცა
ჩემინება რომ იყოს
მე მინდა ისეთი ქვეყანა ჩემთვის თავარია
გამოხატულება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვითვლით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
დიახ, ჩვენ ბრუნდებით თავისუფლების 1 საათი არის ახლა ეთერში თბილისის დროით 17:55 წუთია მე ვარ გოიგვახარია 5 წუთი დაგვრჩა კიდევ გადაცემის დასრულებამდე და ნატალო მოური მწერალთა სახლის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჩვენ საუბრობთ ერთ საინტერესო პროექტზე რომელსაც შეიძლება დავარქვათ ლიტერატურა ბავშვებისთვის თუ სახელიც აქვს
ჩვენ ეს დავარქვით ბავშვები მწერალთა სახლში
გადასარევი ბავშვები მწერალთა სახლში ხოდა სტოკჰოლმში ნახეთ ხო გამაკვირვა ან ფაქტმე ყოველ ძალიან ძვირია ეს შვედეთი ძვირი ქვეყანა მაგრამ ბავშვებისთვის თითქმის ყველაფერი არის მუქთა შეიძლება ასე თქოს და იმ ქალაქის ცენტრში სტოკჰოლმში არის ესეთი კლუბივით დიდი დაწესებულება ჩვენ ასტედ ლინკენზე ვაკეთებდით გადაცემას და მოვხვდით ამ დაწესებულებაში სადაც ყველა შეუძლია მოიყვანოს ბავშვი ათამაშოს წიგნი აკითხოს იქ არის ძალიან წიგნები ბიბლიოთეკა ფაქტურად ლამაზი წიგნები ბავშვები ათვალიერებენ ხომ არ გაქვთ სურვილი რომ შექმნათ ესეთი მედია
ეს ჩვენ ახლა ვიყენებთ ისევ ამ შენობაზე მიწოს და
ლაპარაკობთ.
ვიყენებთ მართლა ალბათ მე სამეც იმ პოტენციალისა რაც ამ
შენობაზე. ბოთფული აგაქვს რომ დაამთავროთ.
იქ ამიტომ რომ ქვევით იქნება აუცილებლად ცოტა ხანში საგამოფენო დარბაზი იქნება ბიბლიოთეკა იქნება წიგნის მაღაზია კაფე. ეს პირველი რაც და ამიტომ ეს რასაკურველია გვაძლევს ბევრად უფრო მეტ საშუალებას საბავშვო წიგნის კუთხე კერ ბიბლიოთეკაში აუცილებლად იქნება და ამიტომ ეს შესაბამისად მერე უფრო გაამრავლებს.
კიდევ ბავშვებს ეს ინტერაქტიული
რასაკურველია. კი, არა, იმიტომ რომ იქ
არის ის შოთაც არ უნდა მოვიდეს და როგორც არ უნდა ილაპარაკოს იღლება, ხო?
ამიტომ თქვათ იქ რა ვიცი, კაფეში შეიძლება იქ შეიძლება გამასპინძლება მერე ცოტა თუ მოძლიერდებით სპონსორებსაც ვეძებთ პრინციპში აი კონკრეტულად აი ამ პროექტისთვის შეიძლება იყოს რა ვიცი საბავშვო ლიმონადი ან შოკოლადი ან რაღაც ასეთი რატომაც არა და აი ეს რაღაცა ბიბლიოთეკის და წიგნის მაღაზიის არსებობა მე მგონი ძალიან დაგვეხმარება
დაგეგმილი გაქვთ უკვე ივნისში თუ უკვე საფხულში
არა ივლისის ბოლომდე კი ივლისის ბოლომდე
გამომცემლობთან გაქვთ ლაპარაკები
და შემდეგ ვაგრძელებთ სექტემბერშიც უკვე ყავს და შემდეგ უკვე თუ ახლები შემოგვერთებიან თავისთავად თუ არა და ვინც დარჩება დაინტერესებული გამოცდილება უკვე შემდეგ მეორე წრეზე წავა.
და არიან ბავშვები რომ შეეჩვენენ უკვე და სიამოვნებით სხვადასხვა დროს ისევ მოდიან და
კი ისეთ არის აი მაკას შემთხვევაში ეს გულდასაწყვეტი აი იმიტომ რომ თქვა მაინც უფრო თანმიმდევრული იყო და უფრო ერთი
მოხდებული ქონდა სისტემის სახით ხო?
კი ჯგუფი იყო რომელიც უდადიოდა ეხლა ყველა გამომცემლობას მაინც თავისი ხალხი მოყვება
და თავისი წიგნები ალბათ ყველა გამომცემლობა ცდილობს თავისი წიგნები იყოს არა კონკურენტების
პრომოცირებას მაგრამ არა უშავს მე მგონი ეს იყოს ესეთი სატესტო რაღაცა პროექტია მე მაინც გონია რომ ეს განვითარდება და ზოგადად მე პირადად ხედავ რომ აი საგანმანათლებლო მიმართულება უნდა იყოს ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზანი რომ იყოს წერალთა სახლის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და ეს ამის ნაწილია
სამწუხაროდ ჩვენი გარეცემის დრო ამოიწურა ნატალო მოური იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი ნატა არის წერალთა სახლის დირექტორი მაჩაბელზე ჩვენ საუბრობთ ძალიან საინტერესო პროექტზე ბავშვებისთვის ალბათ სხვა დროს ვისაუბრებთ პროექტებზე მოზრდილებისთვის უფროსებისთვის თითქმის ყოველდღე რაღაც ხდება წერალთა სახლში
ვიცი და ეს ძალიან კარგია რომ გაცოცხლდა მწერალთა სახლი მაჩაბელზე. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება თბილისის დროით 17:59 წუთია. მე ვარ ამ გადაცემის თავისუფლების ერთი საათის წამყვანი გოგი გვახარია. ლევან გვარამაძე ხმის ოპერატორი იყო. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.